Šis ir risinājums, kurš nepieļaus no 2017. gada 1. janvāra veidot nākotnē tātad šo dalīto īpašumu. Būs tikai izņēmuma situācijas attiecībā uz nedzīvojamām telpām, bet ar nosacījumu, ja būs noslēgts šis apbūves tiesību līgums, kurš būs attiecīgi reģistrēts zemesgrāmatā ar konkrētu termiņu un ar sekām beidzoties šim te termiņām. Faktiski tie risinājumi ir divi, tātad ja līguma termiņš beidzās, tad vai no šis objekts pāriet zemes īpašnieku īpašumā, vai no attiecīgi tiek nojaukts.